problema que temos dende hai tempo, non? De como se pagan aí o plus de Navantia, si está escrito en servizos ou está escrito en aceiros. Gabadi paga todo en servizos, aínda que todos sabemos que ten parte dos seus traballadores que sí que fan traballo de servizos, e hai outra parte que fai traballo de aceiros. Entón, o que se exixe é que se pague a eses traballadores tal e como corresponde, e, mentres tanto, bueno, pois o que a reunión do venres pasado, pois non acudiu nin deu ningún tipo de explicación o director de Gabadi, co cual pois esa comisión pois convocou para hoxe pola mañá pois unha concentración á porta para impedir o paso aos seus traballadores.